Early on in my service.
Fan boni fanofndasa missionnaire tany Europe sy Paraguay de na tsapo fa ni sanzavatra lepe na sarika reo olona izay mikapana izay mikatsaka momba ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny andro farany. Dia ny falina ny Israel amin'ny fotopampianarantsika mikasika ny fianakaviana. Raha marina dia hatramin'ny famerenana amin'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy dia ireo izay mikatsaka ny fianakaviana dia mikatsaka be kokoa. Dia mikatsaka be koa ny fianakaviana mandrakizay. Ny fitsipiky ny fianakaviana mandrakizay dia singa iray izay tena manan-danja ao amin'ny drafitriny ray an-danitra ho an'ny zanany. Zava-dehibe indrindra ao anatin'izany zavatra izany dia ny fantakarana sa manana fianakaviana isika ny an-danitra ary koa eto an-tany. Mampianatra antsika ny apôstôly Paoly fa ny ray an-danitra dia ny rain'ny fanahyntsika. Ary hitady an'Andriamanitra izy ireo ka hita azy. Fa izy no ivelomantsika sy hiatsehantsika ary hainantsika fa terany koa isika. Ny mazanaky ny ray an-danitra ny tiantsika dia fitsipika fototra izay tena manan-danja tokoa amin'ny filazantsara Jesosy Kristy. Any ka na ny zanantsika aza dia manambara izany rehefa mihira ny iran'ny kilonga hoe zanaky ny ray aho izy ireo. Saranareo ve ny toniny? Zanaky ny ray aho, nampetra ny ety, nomeny fianakaviana aho, ray aman-dreny ity. Tario, ampio aho, miara amiko eo anilanay, toroy aho, toroy ny ataoko, iverenako andray. Ny fahafantarana fa manana fianakaviana any an-danitra isika dia manampy antsika mba hantakatra ny mamandrakizay ny fianakaviana ety an-tany. Fotopampianarana sy fampiakaim-pihavana dia mampianatra antsika fa ny fianakaviana ny fototry ny lamina any an-danitra. Ary ny fiaraha-izany fiamiraina izany dia eo anivintsika amin'izao ary mbola eo anivintsika ihany koa any saingy izany dia omban'ny voninahitra mandrakizay. Ny fahatakarana ny hoe fianakaviana mandrakizay dia singa manan-danja eo amin'ny fahatakarana ny drafitry ny ray any an-danitra ho an'ireo zanany. Ny fahavalo etsikily an'izany dia manao izay rehetra tratra ny heriny mba handravana ny drafitr'Andriamanitra. Ary miezaka izy handresy ny drafitr'Andriamanitra. Ny fahavalo dia mitarika fanafiana izay tena mahomby tokoa amin'ny fandravana ny fianakaviana. Sasany amin'ireo dia tena fiadiana mahery vaika ampiasaina amin'ny fanafiana dia ny fitiavatena, ny fitiavakarena ary ny pornografia. Ny asambarantsika mandrakizay dia tsisan'ny tanjon'ny Satana. Fantany fa ny fanalahidy iray manan-danja ahafahany manao izany dia ny ahatongavan'ny lehilahy sy ny vehivavy ory tahaka azy dia ny manasitra azy ireo amin'ny fifandraisana fianakaviana izay afaka ao mandrakizay. Noho ny fahatakaran'ny Satana fa ny asambarana marina eto amin'ny fiainany sy any mandrakizay dia hita ao amin'ny rafitra fianakaviana dia ataony izay rehetra tratry ny herina nampitehana izany. Ny mpaminany fahiny alma dia niantso ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny zanany hoe drafitra lehibe ny fahasambarana. Fiadina voalohany sy ny kolejin'ny apôstoly roa ambin'ny folo dia tohanantsika ho mpaminany sy mpahita ary mpanambara dia efa nanolotra antsika ity toro lalana ity izay mikasika ny hasambarana sy ny fianakaviana. Ny fianakaviana dia tendrin'Andriamanitra. Ny fanambadiana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy dia tena ilaina eo amin'ny drafitry ny drafiny mandrakizay. Nataony ho teraka ao amin'ny fanambadiana ny ankizy ary hotezain'ny ray sy reny izay manaja ny voady nataony tamin'ny fanambadiana ampatokina tanteraka. Ny fahasambaranao fianakaviana dia azo tratrarina kokoa raha miorina amin'ny fampianaran'ny Jesosy Kristy Tompo. Izany asambarana ny resahany alma izany dia ny resahany fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstoly roa ambin'ny folo izay voatsilakory dia azo antoka tokoa ny ahitana izany atokantrano miaraka amin'ny fianakaviana. Tosaka ny asambarana izany asambarana izany raha manao izany ny atratratra ny heritsika isika ary rondra ny tokantranontsika mifantoka amin'ny Kristy. Izao solana ranam-pafimaintsa dia nianatra fitsipika manan-danja tany am-piamboana ny fanorenana ny tokantranonay. Nanomboka izay tamin'ny fanarahana ny tolarin'ny mpitarika amin'ny fiangonana. Nitarianay hatrany ny zanakay tamin'ny fanaovanay tarivam-pianakaviana isan-kerinandro sy ny fivavahana isan'andro fianaranay soratra masina. Tsy mora nanao izany. Kanefa rehefa nandeha ny fotoana dia lasa fomba sarobidy an'ny fianakaviana izany. Hitanay fa tsy mety saroy ny zanakay daholo ny lesona rehetra tanitra ny fiatarivam-pianakaviana rehefa nandritra ny herinandro kanefa tsaroan'izy ireo fa nanao izany izahay. Fantatray fa tiriana kely rehefa tonga any an-tsekoly dia mety sy tsaroan'izy ireo kory ny soratra masina na ny vavaka. kanefa tsaro ny zorofa na makisoratra masina izahay ary ny vavaka rihalasana bavy misy arsiorovana lehibe ho antsika sy ho an'ny tanorantsika ny fanaovana ireo fomba mampanao ny lanitra ireo ao antokantranontsika. Ny fianarana, ny fampianarana ary ny fampiarana ireo fitsipiky ny velatsantsaran'i Jesosy Kristy ao antokantranontsika dia manampy anorenana fomba fiainana izay hitoeran'ny fanahy amin'ny alalan'ny fanorenana izany. Fomba mampanao tsara izany ao antokantranontsika dia afaka miala amin'ny fomba mampanao ratsin'izao tontolo izao ary hianatra metraka ny filan'ny hafa sy ny hafa oloam-pahalalam-pamehana isika. Ny andraikitra amin'ny fanorenana tokantrano ny fanakamin'i Kristy dia miankina amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ny ray aman-dreny dia tompony andraikitra amin'ny fampianarana ireo zanany ampitiavana sy ampahamarinana. Raisina tompony andraikitra eo anatrehan'ny tompo ireo ray aman-dreny amin'ny fomba nanaterahana izy ireo ny andraikitra masin'izy ireo. Ny ray aman-dreny dia mampianatra ireo zanany amin'ny teny sy amin'ny alalan'ny ohatra. Ity tononkalo nataony Sissy Miller ity dia mitondra ny lohateny hoe ny ako dia mampiseho mahazava-dehibe sy ny fiatraikan'ny ray aman-dreny rehefa mitarika ny zanany izy ireo. Onitra fa dy zanak'ondrany ilay ny vidy lalana tamin'ny fanoharan'i Kristy. Diso lalana ilay ondry lehibe iray ka niala ny analavitra ireo namany tokoa. Fa nahoana nitadiavintsika ilay ondrina ny sady nanentana noho mivavaka fantatra ery satria zava-doza raha miaina ny renin'ny ondry izay hitarika sy amiery ireto zanak'ondry. Anaraka ilay ondry ireto zanak'ondry na aiza toerana alehany satria rehefa diso lalana ity renin'ny ondry tsy ho elakory ny zanak'ondry dia hiala amin'ny lalana tokony alehany. Ka noho izany ry ondry dia miangavy izahay mba ho tombontsoany ireo zanak'ondry ankehitriny satria rehefa very ny ondry anankiray dia ho loza tokoa tsy ho ray oro aman-tany fireny zanak'ondry no anefa izany. Ny vokatry ny fitarindro ray aman-dreny ny zanany amin'ny lalandiso dia azon'ny tompo amin'ny dia homeny tompo amin'ny fampianara sy fanekem-pihavanany. Akoatr'izany, raha mananjana ka ozona ianao ka tsy mampianatra azy azony ny fotompampianarana momba ny fionoana an'i Kristy zanak'ilay andriamanitra velona ary ny momba ny batisa sy ny fanomezana ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana dia mby eo amin'ny lohan'ny ray aman-dreny ny fahotany. Satra milaza be loatra ny mahazava-dehibe ny fampianaran'ireo ray aman-dreny amin'ny zanany ireo fomba ampanao ny lanitra amin'ny alalan'ny teny sy ny ohatra. Ny zanaka ihany koa dia manana anjara lehibe eo amin'ny fanorenana tokantrano mifanaka amin'i Kristy. Mamela izara lahateny fohifohy iray izay voatsela kory nomeny Will ilay safikeliko vaovalo taona izay nampiseho ty fitsipika ity. Tiako ny mitaingin-tsoavaly sy miasa antsamitady miaraka amin'ny dadako. Ny antsamitady dia vita amin'ny kofehy maromaro mirandrana mba hampatanjaka izany. Raha kofehy tokana no mamaritra ilay izy dia tsy havita ny asany. Kanefa noho izy hoe kofehy maro no mifandrandrana sy miara-miasa dia azonay ampiasaina amin'ny fomba maro izany ary tena mafy tokoa. Ny fianakaviana dia tahaka ny atsamitady. Raha olona iray monja no miasa mafy ary manao izay mety dia tsy atanjaka ny fianakaviana noho ny hoe ny rehetra no miara-manao ezaka hifanampiana. Fantatry fa rehefa manao ny tsara aho dia manampy ny fianakaviako. Rehefa manao tsara toetra amin'ny Izabela zandriko vavy aho dia miara-mifaly zahay ary mahafaly ny dadanay sy mamanay izany. Raha mila fanampiana ny mamako dia afaka manampy azy amin'ny fiarahana milalao miaraka amin'ny zandriko laikely Joey. Afaka manaka fianakaviako ihany koa aho amin'ny fanadiovako ny efitraniko sy ny fanampiana izay azoko atao rehetra amin'ny mpifaliana. Satria moa izany lamatoa fianakaviako dia fantatry ny fanehoana ohatra tsara dia tena zava-dehibe. Afaka miezaka araka ny tratrako aho isafidiny tsara ry anaraka an'ireo didy. Fantatry fa ny ankizy dia afaka manampy ireo fianakaviany atanjaka tahaka ny atsamitady. Rehefa manao ny tsara indraindrainy tsiraray ary miara-miasa dia ho faly sy atanjaka ny fianakaviany. Rehefa miara-mitarika ampitiavana ny fianakaviana ny ray aman-dreny ary mitarika ireo zanany ary mampianatra ireo zanany filazantsara ny Jesosy Kristy amin'ny teny sy amin'ny lalan'ny ohatra ary rehefa tiany sy manoana ireo ray aman-dreny ny zanaka amin'ny alalan'ny fianarana sy fampiarana ny fitsipika nampianarin'ny ray aman-dreny azy ireo dia ho finenana sy ho tokatrany fantatra amin'ny Kristy ny vokatra izany. Raha lasana bavy, amam-pikamba fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny asimandry farany antsika, dia takatsika, arenontsika.
In the eternal nature
of
the family. This understanding
should inspire us to do everything to restore Christ. I bear you my soul that as we strive to do this, atao amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy mpamonjy sy ny soram-panavotany. Ary vokatra izany, ny tokantranontsika dia ho tahaka ny lanitra ety an-tany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.